Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Evropsko prvenstvo u rukometu počelo je u petak. Ovo evropsko prvenstvo prvo je koje se igra u tri države i prvo u novom proširenom formatu takmičenja na kojem učestvuju 24 reprezentacije. Prvi put na ovom takmičenju nastupit će i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja igra u grupi sa Norveškom, Francuskom i Portugalom. O rukometu, ali i utakmicama baraža za evropsko prvenstvo u fudbalu, koje očekuje fudbalsku reprezentaciju BiH, govorimo sa urednikom sportske redakcije u Balkanskom servisu Anadoli agencije, novinarom Bakirom Tirom. On je stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom žiriju za izbor najboljeg sportiste u Evropi. Evropsko prvenstvo u rukometu počelo je u petak. Kakve su šanse, po vašem mišljenju, BH tima?
Dobra stvar je što se igra u ovom formatu, pogotovo to odgovara nacijama kao što smo mi, koja nije baš u vrhu evropskog rukometa, ali svakako pripadamo tom nekom gornjem domu. Ja vjerujem da, sudeći prema pripremnim utakmicama, prema atmosferi koja vlada u nacionalnom timu našem, da oni mogu časno i pošteno odigrati svoje prvo evropsko prvenstvo. To iz prostog razloga govorim, da smo u bilo kojoj drugoj grupi, ja vjerujem da bi se moglo nadati možda eventualnom i plasmanu u drugi krug, ali obzirom da igramo sa Francuskom, sa Norveškom, to su jedna od dva favorita za zlatnu medalju, žrijeb nas nije mazio, tako da moje neko očekivanje i ja bi bio zadovoljan eventualnom pobjedom nad Portugalom, a protiv još Francuza da odigramo što je časnije moguće. Znamo da je Francuska jedna od najboljih na svijetu.
Niz je problema koji prati ovu reprezentaciju već godinama, no opet čini se nekako da nijedna bosansko-hercegovačka selekcija nije tako kompaktna. Šta mislite, zašto je to tako?
Ako postoji recept kako da živimo u ovoj kompleksnoj zemlji, opterećenoj tragičnoj prošlosti, bliskoj tragičnoj prošlosti, treba ući u slačionicu rukometne reprezentacije i vidjeti kako ti momci žive, kako su to, prvi svega to su veliki ljudi, veliki sportisti, ali istinski patriote ove zemlje. Funkcionišu na jednoj normalnoj, tolerantnoj matrici i to je najveća pobjeda sporta u kontekstu rukometne reprezentacije BiH. A država Bosna i Hercegovina i svi njeni nivoji vlasti su pokazali pravo lice upravo prema rukometnoj reprezentaciji BiH, gdje su ih doslovce do zadnjeg trena gdje ostavili na cjedilu, skupili se novci, ali uz kvalitetnu pripremu, da imaju i ove uslove kao susjedne zemlje, kao Srbija i Hrvatska, ja mislim da bi naši rukometaši s ovakvim zajedništvom, s ovakvim drugarstvom, jedinstvom bilježili daleko, daleko bolje rezultate, pa mogu se usuditi reći da kroz koju godinu i jedan selektivan i ozbiljan rad mogli bi možda dostići i Hrvatsku i neke uspjehe na tom klubskom planu, da možemo se i mi jednog dana nadati završnici nekog od klubskih takmičenja, odnosno velikih takmičenja svjetskog ili evropskog prvenstva.
Ono što nas očekuje nakon rukometnog prvenstva jeste prvenstvo u fudbalu. Prvi put od 76. nijedan tim neće se direktno plasirati na Euro kao domaćin, jer se turnir organizuje u 12 evropskih država. Grupna faza da će 20 učesnika, a preostale 4 doći će kroz doigravanje u okviru Lige nacija. Bosna i Hercegovina, odnosno fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je jedna od te 4 ekipe, nadamo se. U baražne utakmice BH fudbaleri idu i sa novim selektorom Duškom Bajevićem. Da li je realno očekivati plasman sa svim ovim izmjenama koje su se desile u proteklom periodu?
Jeste, to ne tvrdim samo ja, tvrde mi smo prema svim parametrima i nekim i fudbalskim stručnjacima i fudbalsku Europi favorit u diviziji B iz prostog razloga, jer smo odigrali dobro, bili smo jedini prvoplasirani, dakle, u toj našoj diviziji B, i ja očekujem da će se ekipa konsolidovati nakon loše 2019. godine. Ceh je plaćio, zasluženo je plaćio Ceh i otkazom Roberto Sinečki, jer nije to bilo to. Ja vjerujem i u iskustvo Dušana Bajevića. Mnogi kažu, on dugo nije trener, to je tačno. Nekoliko godina nije uopšte u fudbalu i to je tačno, ali ima i on jednu drskost, jedan respekt, ja mislim, i ovih mlađih nadolazeći današnjih zvijezda našeg fudbala, da oni moraju cijeniti ono što on radi. Da mi da možemo zavladati plaćioncom, pa evo i ove neke priče da bi mogao vratiti Senada Lulića, prije svega, koji bi nam pojačao konkurenciju, koji je prerano se oprostio od reprezentacije, da možemo konsolidovati tim. Od Sjeverne Irske smo pokazali i u grupnoj fazi da smo bolji i u Belfastu i na Grbavici. mislim da s njima, koliko god oni nama prijetili, ne bi trebali imati većih problema ako mi budemo pravi, a onda dolazi duel s Republikom Irskom i Slovačkom, opet smo domaćini i pred našim u Bosni i Hercegovini mi možemo pobijediti doslovce svaku reprezentaciju svijeta, zašto ne mogu pobijediti Republiku Irsku ili Slovačku.
I sami ste rekli da gospodin Bajević može zavladati slačionicom, čini se da je to negdje najveći problem koji je u javnosti konstatovan u proteklom periodu, da BH fudbaleri, oni najbolji koji nastupaju za reprezentaciju, nemaju taj autoritet kojeg bi morali da poštuju i da slušaju. Da li se to može promijeniti?
Nije to samo u našoj, u slačionici fudbalske reprezentacije BH, to vam je sad trend u svijetu nekako, ma možda je to i razumljivo, sad oni igraju za precijenjeni, za prevelike novce i mora se to odraziti negdje, nema, što imaju probleme i veliki klubovi koji ih plaćaju sa nekom sujetom igrača i tim. Nije naša slačionica odisala velikim, prevelikim problemima. Normalno je da je dolazilo, sport je to, i do tenzija nekih, pogotovo kad nema rezultata. A Prosinečki je odlično vladao slačionicom 2018. Bila je neka harmonija, a to se sve odražava, rezultat vas drži u igri. Rezultat drži dobro atmosferu u slačionici. Nije ga bilo u prošloj godini. Dakle, ovo može biti dobra injekcija sa Bajevićem. Ja koliko znam, u stvari on je VD samo za ove dvije utakmice. Bitno je da se skupimo nekako i da odemo na to europsko prvenstvo. Onda ko će nas voditi na europskom prvenstvu? Da li će to biti Dušan Bajević sa svojim iskustvom? Da li će savez posegnuti za nekim dugoročnim rješenjem, mlađim selektorom? Ostaje da se vidi. Mislim da je najvažnije da odemo na europsko prvenstvo i nekako, evo, neka to bude simbolično. Ako su rukometaši otišli prvi put na europsko, nadam se da će i fudbalska reprezentacija u ovoj godini ostvariti svoj prvi historijski plasman na europsko prvenstvo. A tamo ako odemo, zapamtite, imat ćemo šta da kažemo i nećemo igrati ulogu epizodnu, tim prije što već znamo kakva nam je grupa i vjerujem da možemo tu ići dalje.
Evo da se malo osvrnemo i na proteklu godinu, u sportskom smislu nije bila loša, bar za individualne sportiste u BiH. Tu je uspjeh atletičara Amela Tuke koji je osvojio srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu, potom Larisa Cerić, Azra Dedić, Hamza Turulja. Koliko je to dobro za naš sport, bar u ovom individualnom smislu?
Pa to je odlično u kakvim uslovima radi i kakvu podršku imaju struktura vlasti sa svih nivoa. Tu bi izuzeo kanton Sarajevo koji zaista ima tu svijest i pomaže svojim sportistima na koliko toliko odgovarajući način, da ne bude zabune i nekih političkih konotacija, ne samo posljednja vlada, nego i prethodne. Dakle, kanton Sarajevo se tu izdvaja i kada bi svi slijedili primjer, donekle nemaju svi novca ko kanton Sarajevo, ali kad bi slijedili primjer kantona Sarajevo o brizi, odnosno o brizi za sportom i za sportistima, mislim da bi još bili izraženiji ti rezultati i u individualnom sportu, u kakvim uslovima rade, u kakvoj infrastrukturi, sa kakvom infrastrukturom i kojim novcem raspolažu, naši sportisti mogu puno bolje, ali imaju, ja bih tako nazvao, korektne rezultate. Amel Tuka je svjetski etabliran atletičar i nekako možemo se nadati, po prvi put realno se nadati, možda i na olimpijskoj medalji koju bi on mogao donijeti prvu, dakle, od nezavisnosti naše zemlje.
Samo za kraj još ćemo spomenuti vrijedno pažnje izdvojiti, znači osim rukometaša koji su se plasirali na europsko, tu su i košarkašice Bosne i Hercegovine koje su sjajno započele kvalifikacije. Kako komentarišete njihov nastup s obzirom da ženski sport još uvijek ovdje bar nije toliko popularan?
Ženski sport je još realno, budimo realni, još u goroj financijskoj situaciji nego muški i manje je popularan, ali kakva su klapa naše košarkašice i to je jedan dokaz da s malo tako da kažem nekog novca, malo entuzijazma, malo pozitivne klime mogu se napraviti ogromne stvari. Ogromna stvar je to što su oni pobijedili jednu Rusiju na gostujućem terenu, imamo realne sad, jel tako, šanse da se kvalifikujemo na veliko takmičenje, a vjerujem da će nastaviti u ovom ritmu i vjerujem da će opet se moram vratiti na tu rak ranu, da će država prepoznati i njihov talent i da će im pomoći do kraja kvalifikacija, da nemaju problema i da ostvare plasman na završni turnir.
Gospodine Tiro, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama, uvijek je zadovoljstvo govoriti za Slobodnu Evropu.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
SpaceX u orbitu je lansirao još 60 Starlink satelita. Novi 60 satelita povećalo je ukupan broj na 182, a svi oni čine dio Starlink mreže, čiji je zadatak da omogući globalnu pokrivenost internetom. Sateliti su dostavljeni u orbitu pomoću Falcon 9 rakete, a značajni su i zbog toga što su omogućili kompaniji SpaceX da postane rekorder po broju komercijalnih satelita u orbiti. Kalifornijska kompanija Planet Labs je na drugom mjestu sa nešto manje od 150 satelita koji se koriste za snimanje površine Zemlje. Do kraja mjeseca SpaceX bi mogao lansirati još dvije rakete sa po 60 satelita. Ipak, astronomi se žale da veliki broj satelita uništava pogled na noćno nebo. Kada se konačno pozicioniraju, trebali bi biti teško vidljivi. Najnovi sateliti imaju i posebnu završnu obradu kako bi se dodatno smanjila refleksija. Da li će astronomi biti zadovoljni, saznaćemo uskoro. James Webb pronalazi kiseonik u dalekom svemiru. Naučnici će u buduće sem uočavanja planeta iz drugih galaksija i sunčevih sistema moći da otkriju da li na nekoj od njih ima kiseonika potrebnog za formiranje života. Ovu tehniku mogao bi da koristi NASA-in svemirski teleskop James Webb. Jedan od mogućih znakova života na drugim planetama jeste postojanje kiseonika u njegovoj atmosferi. List Nature Astronomy precizira da će NASA teleskopu biti omogućeno da otkrije jedan od signala koji dolazi iz molekula kiseonika kada se sudaraju jedna sa drugima. Kada se to desi, onda molekuli blokiraju određeni dio infracrvenog spektra, a novi će teleskop to moći da uoči i pruži trag u atmosferi dalekih svjetlova. Do sada se vjerovalo da kiseonik na drugim planetama nije moguće detektovati teleskopom. Meteorit Wedgburn pronađen je 1951. godine uz cestu zabačenog australijskog grada iz doba Zlatne groznice i naučnici već decenijama pokušavaju dešifrovati sve tajne ovog djelića svemirske stijene teškog 210 grama. U istraživanju koje je objavljeno, a koje je predvodio mineralog Chi Ma sa Caltecha, potvrđeno je kako se u ovom meteoritu nalazi takozvani edskotit, rijetki oblik minerala željezovog karbida, što je prva takva pojava te supstance u prirodi. Otkriće edskotita, nazvano prema stručnjaku za meteorite Edwardu Scottu, važno je za naučnu zajednicu, jer je to prva prirodna pojava ove posebne atomske formulacije minerala željezovog karbida u prirodi. Sintetička verzija ovog minerala poznata je stručnjacima već decenijama, a nastaje tokom taljenja željeza, piše Science Alert. Planetarni naučnik Geoffrey Bonning sa Australskog nacionalnog univerziteta smatra kako je ovaj mineral nastao u zagrijanoj jezgri jednog drevnog planeta koji je uništen u davnoj prošlosti. Sajam potrošačke elektronike koji se odvija u Las Vegasu, Google je iskoristio za predstavljanje noviteta vezanih za svoj digitalni asistent. Prvi put objavili su informacije o broju korisnika Google asistenta, njegove usluge mjesečno koristi više od 500 miliona ljudi. Svima njima bit će dostupni i noviteti koji bi trebali pomoći u boljem upravljanju podešavanjima privatnosti, moći će se unaprijed zakazati neke akcije, brže telefonirati i slično. Za mnoge je jedan od najvećih problema s Googlom i njegovim digitalnim asistentom, kao i asistentima drugih kompanija, privatnost. Pitamo se, sluša li nas Google dok mi to ne znamo? Snima li naše privatne razgovore i preslušava li ih neko, a da mi to ne znamo? Google je sada olakšao pristup informacijama o privatnosti, pa ako asistenta upitate snima li ono što govorite, poslaće vam link i podešavanje na privatnost na vaš telefon kako biste odmah i na jednom mjestu imali pristup tim podešavanjima. Također, ako slučajno aktivirate zvučnik i asistent vas počne slušati, možete mu reći da se niste obratili njemu i odmah će obrisati posljednji zvučni zapis. Slijepe osobe mogu vidjeti okolinu kroz prozor automobila. Zahvaljujući tehnologiji koju je razvio Ford u saradnji s kompanijom GTB i Aedo, slijepe osobe mogu vidjeti kroz prozor automobila. Tehnologija pod nazivom Field View funkcioniše tako što stvara osjećaj vida putem 255 vibracija koje se prenose kroz prozore automobila, a koje ruke mogu osjetiti i interpretirati. Sve što je potrebno jeste pritisnuti dugme kako bi uređaj fotografisao okruženje, a potom se kreira monohromna slika visokog kontrasta koja se pretvara u nijanse sive, a tehnologija može svaku nijansu sive prenijeti na staklo automobila kao unikatnu vibraciju različitog intenziteta. To omogućava slijepim osobama da osjete okruženje zahvaljujući detaljima i dubini koje mogu dodirnuti, a na osnovu toga da zamisle ono što oko može vidjeti.
Yeah.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Zimski raspust u biblioteci u Tešnju najmlađim ljubiteljima knjiga nudi više edukativnih sadržaja. S ciljem veće promocije pisane riječi pod motom Čitajmo zajedno, od početka ove godine u Tešansku biblioteku za sve građane upis je besplatan. Arnes Grbešić ima detalje.
Čajanka za knjigoljubce, lektira je Cool, dan animiranog filma, pozorište u biblioteci. Neki su od sadržaja koji se za učenike osnovnih škola organizuju tokom zimskog raspusta u biblioteci u Tešnju, govore Bakir Širbegović i Farah Huskić.
Često dolazim i dižem knjige, ponekad dođem u čitaonu, uglavnom kod kuće čitam knjige. Ovdje kad dođem volim malo duže vrijeme da ostanem jer mi je lijep ambijent za čitanje, tiho je i mogu miru čitati. Sad čitam Doživljaj Huckleberry Fina. Dosta volim čitati, imam kod kuće dosta knjiga, imam pune police knjiga. Čitanje mi je drago, iskreno. I telefone volim, svi to rade. Kod mene nema neke velike razlike između to dvoje.
To su radionice i tu nešto pravimo, pričamo, crtamo i tako.
Bibliotekarka na dječjem odjeljenju Hanka Kahrimanović.
Evo već zadnjih nekoliko godina uvodimo tu praksu da u vrijeme zimskog raspusta i ljetnog organizujemo dječje radionice. Evo kako vidite i sami, stvarno odaziv je veliki, djeca voli da se druži, da jednostavno koristi taj zimski raspust na lijepe stvari uz knjigu, uz druženje.
A koliko je osnovaca u Tešnju upisano u biblioteku?
Samo u dječjem odjeljenju imamo negdje preko 500 čitalaca što se tiče dječjeg odjeljenja, uključujući posebno odjeljenje za odrasli. Ukupno do 900 čitalaca ima u toku godine.
Veći broj čitalaca u biblioteci očekuju nakon ukidanja plaćanja članarine od početka ove godine. Taj dio troškova bit će plaćen iz budžeta opštine Tešanj. Još jednom bibliotekarka Hanka Kahriman.
Članarina u dječjem odjeljenju je bila 7 KM, u odraslom gore odjeljenju za studente, za učenike 10 KM i za penzionere 5 maraka.
I za odrasle?
Odrasle isto 15 bilo. Tako da nadam se da će doprinijeti da bude više čitalaca.
Među članicama biblioteke u Tešnju je i Dženisa Ljevaković.
Svaka osoba koja želi čitat, koja voli čitat, plaća 15 maraka, mislim koliko god, samo da dođe do svog cilja. Ali što se tiče ovo besplatno, to mislim to je lijepa gesta.
Dženisa je studentica književnosti u Tuzli i o bibliotečkom fondu u Tešnju kaže.
Vjerujte, ovdje je fond bogatiji nego u Tuzli. U Tuzli sam bila članica gradske biblioteke i nije bilo većinu knjiga, te su mene profesori i kolege zamolili da dođem u Tešanj da podignem neke knjige. Jer ima knjiga koje su izdavane u našim kućama i koje su dostupne ovdje više nego što su dostupne u Tuzli, jer stvarno u Tuzli nije bilo ono što je nama potrebno. A nama, studentima književnosti, treba čuda i nečuda i svega. A sve što sam ikad htjela, sve sam našla ovdje. Baš neka teška literatura, srednjovjekovna književnost, romantizam, klasicizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Down in the cold, I'm a lonely man.
samo zahvaljujući ljubavi prema umjetnosti i urođenom talentu, Goraždanka Irma Gušo Smailhodžić nakon završene srednje poljoprivredne škole uspjela je doći do fakultetske diplome profesorice likovnih umjetnosti. U gradu u kojem za umjetnike izgleda nema mjesta, pa je trenutno bez posla, Irma planira pokrenuti školu crtanja i pomoći mladim, nadarenim učenicima da na vrijeme odaberu svoj put. Slušamo Alena Bajramovića.
Završila je srednju poljoprivrednu školu, ali u onome što je učila nikada se nije pronašla. Sudbina ili slučajnost krivi su što je Irma Gušo Smailhodžić završila likovnu akademiju.
Poginuo je u trenutku tada Toša Proeski i onda sam ja iz ljubavi prema njegovoj muzici jednom kao srednjoškolka u trećem, u stvari četvrtom razredu srednje škole nacrtala njegov portret i tad sam prvi put spoznala da ja to u stvari umijem.
U školi nije bilo nastavnika koji će usmjeriti učenicu koja je sasvim slučajno otkrila uređeni talenat koji posjeduje. Sa znanjem iz poljoprivredne škole Irma odlučuje upisati likovnu akademiju, a s obzirom da Sarajevska prima mali broj studenata, sa desetak crteža javila se u Univerzitetu Mostaru.
Još uvijek ih imamo, eto kao uspomenu. I otišla sam tamo i profesor, eto imenovat ću ga Mirsad Vjegović, on se stvarno oduševio tim radovima i odmah mi je rekao, jesi predala papire? Rekao, nisam, što će kaže ti predaj? On je, eto, tada bio glavni profesor crtanja na Univerzitetu u Mostaru.
Za razliku od kolega koji su završili srednje škole likovnih umjetnosti, Irma je imala samo talenat, a ostalo je morala da uči. Zbog prve ocjene, sedmice iz crtanja, i danas osjeća stid.
Slušala sam šta mi profesor priča, kako trebam da crtam, šta trebam da crtam. Tako da sam ja toliko crtala i radila, znači sjedla sam u kafiću, crtala sam ljude koji sjede u kafiću, sjedla sam u parku, crtala sam krok i zapise djece kako se igraju, znači to je bilo non stop crtanje, znači samo crtanje, tako da se moja ruka više navikla na te poteze, ja sam znači donosila po da, eto, na primjer, svake dvije sedmice po 300 radova profesoru.
Po završetku akademije Irma je oko 6 godina radila u školama u Goraždu. Iako je jedini školovani profesor likovnih umjetnosti, trenutno je bez posla.
Da li je manjak djece, da li je što su već neki nastavnici primljeni zastalno već dugi niz godina i onda za nas nove stvarno nema mjesta.
Pozicije u institucijama kulture već odavno su popunjene, tako da za umjetnika u Goraždu i nema svjetle budućnosti. Tokom angažmana u školama pokušavala je pomoći talentiranoj djeci, onako kako njoj nije imao ko.
Tako da sam otkrila djecu pravo talentovanu, za jedno mjesec dana smo 30 umjetničkih slika uradili i izlagali smo za dan škole. Nažalost, ta djeca koja su to radila otišla su na drugu stranu, znači upisivali su elektrotehniku, upisivali su mašinstvo, zato što su vidjeli da je umjetnost u Goraždu stvarno ne postoji.
Kako bi to pokušala promijeniti, Irma planira iskoristiti očev poslovni prostor i spojiti svoju ljubav i posao kojeg trenutno nema.
Razmišljam da oformim likovnu sekciju, školu crtanja. Zato što mnoge moje kolege koje, mislim, radila sam u školi pa znam, kažu, ja imam problem sa internetom, imam problem sa mobitelima, djeca samo po internetu, po mobitelu, po Facebooku. Kaže, samo da nam je negdje djecu skloniti iz tog ludila.
Svaki ciklus škole crtanja bit će okončan izložbom dječjih radova. Kao podsjetnik da umjetnost ipak nije u potpunosti iščezla, da talenat kod djece postoji, ali nedostaje samo podrška obrazovnog sistema i onih koji raspoređuju budžetska sredstva, a kulturu uvijek zanemare. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I Spirits in the mind, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose and nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep me waiting, I'll be right. If you and I, we'll just roll right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know there'll be a time when you and I could take our hands and run away. Of all the pieces from the shattered dream, we're gonna make it out of the lake. We'll be coming back, coming back today. When the night comes, I wanna be the one you run to.
Program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj emitujemo zanimljive priče iz regije, donosimo vam jednu iz Srbije. Novinarska solidarnost put je ka medijskim slobodama u Srbiji, rekla je za Radio Slobodna Evropa Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na početku 2020. godine i Vladimir Radomirović iz Udruženja novinara Srbije ocijenio je da novinari samo udruženi mogu da unaprijede medije. Priča Zorana Glavonjića.
Način je da se novinari drže etičkog kodeksa i da budu solidarni u odbrani svojih prava.
Kaže Tamara Filipović iz NUNS-a, dok njen kolega Vladimir Radomirović iz UNS-a dodaje da je ključno da se usvoje medijska strategija i zakoni.
Bojim se da ako ne budemo dovoljno odlučni, ujedinjeni oko zahteva, da taj proces može da potraje još godinu.
Zašto bi se trebalo boriti i šta bi trebalo promeniti, pokazala su i tri velika međunarodna izveštaja u 2019. Krajem decembra u šestomesečnom izveštaju Evropske komisije navedeno je da Srbija mora da radi na slobodi izražavanja, jer zabrinjavaju slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, kao i politički i ekonomski uticaj na medije.
Stanje u medijima loše, imali smo i početak suđenja za napad na Milana Jovanovića, za koji je optužen predsjednik opštine Grocka. Neke stvari se pomeraju na bolje, ali to sve nedovoljno da bi se reklo da je medijska situacija dobra.
Kaže Vladimir Radomirović. Po indeksu slobode medija Reportera bez granica, Srbija je pala za 14 mesta na svetskoj listi i rangirana je kao 90. među 180 država. U godišnjem izveštaju o stanju slobode medija američka organizacija Freedom House Srbiju je iz grupe slobodnih ocenila lošije nego ranije i svrstala je u delimično slobodne. Novinarka Tamara Filipović kaže da su izveštaji nedvosmisleni.
Ovo govori da i dalje na polju medijskih sloboda nema napretka i da i dalje postoji velika zabrinutost za nerešene slučajeve napada na novinare i velike pritiske koje novinari trpe, neretko od nosioca najviših državnih funkcija.
U odbranu vlasti, kada je u pitanju stanje u medijima, najčešće su javno i u 2019. ustajali Aleksandar Vučić, šef države, i premijerka Ana Brnabić. Vučić je više puta odbacio kritike i izjavio da je spreman za promjene na Radio Televiziji Srbije, koja bi kao javni servis trebalo objektivno da informiše građane, uz procjenu da su pojedini predstavnici opozicije 4 puta više gostovali na RTS-u od njega. Brnabić je izaslanicima Evropske unije sa kojima je razgovarano o tim pitanjima rekla da vlast ne utiče na uređivačku politiku medija i da novinarska sloboda u Srbiji postoji.
Takve reakcije govore samo o tome da oni ne žele da promjene stanje medijskih sloboda. Evo, ja ću navesti jedan primjer. Mi se već 3 godine bavimo medijskom strategijom i mislim da vlast na taj način pokušava da zamaskira da se oni zapravo brinu za medije i medijske slobode, a dok mi na terenu imamo potpuno drugačiju situaciju. Novinari su sve više izloženi pritiscima.
Kaže Tamara Filipović. Novinar Vladimir Radomirović ističe da pritisci dolaze iz raznih centara moći, vlasti i opozicije.
Javni servisi, RTS i Radio Televizija Vojvodine nisu dovoljno jaki da se odupru. Videli smo i to kada je deo opozicije upao u zgradu RTS-a. Videli smo i da izveštavanje RTS-a, pre svega o protestima koji se dešavaju već godinu dana, nije bilo na nivou pravog javnog servisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Vlašić i ove zime privlači brojne posjetitelje iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. I dok su mnogi turisti koji borave na ovoj planini zadovoljni ambijentom, cijenama i gastronomskom ponudom, ni ove zime ne izostaju kritike, većinom od skijaša koji upozoravaju da su ih i ove godine dočekale nedovoljno uređene staze i zastarjeli ski liftovi. Marija Augustinović.
Među gostima na Vlašiću ovih dana bila je i Franka Ercegović iz Šibenika. Iako ne skija, kaže da je uglavnom zadovoljna ukupnom turističkom ponudom na ovoj planini.
Koliko god puno ljudi bilo, nije gužva. Raširi se, raspoše se, tako da je baš lijepo.
Jedino možda ove ceste što su nečišćene, a drugo je sve okej. Okay.
Ermin Alić iz Zenice na Vlašiću skija gotovo 30 godina i tvrdi da se proteklih godina unatoč ekspanziji u izgradnji vikendica, hotela, pa čak i nogometnog stadiona, nije dovoljno radilo na onom najbitnijem, a to je unapređenje uvjeta za skijanje.
Jedna lijepa planina, samo problem je kao i sad svugdje u regionu, manjak snijega. I skija lift, kao i prije rata, recimo. To je znači neki 27 godina, kao 30. Stara boljka.
A priča o često neuređenim stazama i zastarjelim ski liftovima već godinama prati zimske sezone na Vlašiću. Unatoč najavama, prije ratnu žičaru nisu zamijenile modernije sjedežnice, a Goran Šarić iz firme Ozon, koja upravlja skijalištem, tvrdi da su razlog administrativne barijere.
Ali imate ljudi, dosta koji su tu preko 20 godina u tim službama, i vi kad donesete njemu neki papir, što će on nešto raditi kad je njemu plata ista? On gledao taj papir, potpisivo ili ne potpisivo, nema nikakvih obaveza, nema ništa. To je aman, zaman, ne može. Maja, sve iz početka, uvijek sve iz početka. A pazite sad, kad vam kažem informaciju, da je otprilike možda 35-40% pravnih subjekata radi regularno, znači plaća sve ono što treba da plaća državi, znači siva ekonomija. 10% najmanje.
Iako je Vlašić jedna od najpopularnijih zimskih destinacija u BiH, koja uz domaće privlači sve više gostiju iz regije, veliki turistički potencijal ne prati i adekvatna zakonska regulativa. Zakoni o skijalištima i turističkim zajednicama samo su neki od propisa koji nedostaju, a zbog čega trenutno nema statističkih podataka o broju posjeta te ostvarenim noćenjima i zaradi. Govori direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matovic.
U principu, renomirani hoteli koji žele ne dostavljaju svoje podatke i prijavljuju gosti turističkoj zajednici i službi za poslove sa strancima. Međutim, jako veliki broj onih koji ne prijavljuju. Prvenstveno mislim na privatni smještaj. Ne znam da 20-30 tih objekata možda da prijavljuju svoje gosti turističkoj zajednici. Tako da jako nam je važna ta turistička statistika pored financijskih sredstava, da znamo odakle nam gosti dolaze, da možemo vidjeti koja je to struktura gostiju, po dobi, po spolu, po bilo kojoj kategoriji, kako bi mi kao turistička zajednica mogli praviti određene marketinške planove i planirati, znači, naredne poslovne godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Lord, with these guns in the ground,
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo.
All else are castles built in the air.